نتغير أضغط له راديسي Ertirin xeyirli olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 10-njy noýabry. Günkü peşlerimiziň ýagdy eşitdirilişinden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Muhammed Tahir.
Gözeli habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolaň. Endoneziya bilen Birleşen Ştatlary howpsuzlyk we söwda boýunça gatnaşygyny artdyrmakçy. Ýewropa Birleşigi Türkiýeye duýduruş berdi. İranyň ýadro programmasy baradaky gepleşikler gaýtadan başlanar. Hindistan 64 sanly Pakistanlyny azat etdi. Endi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanışyp bolaň. Birleşen Ştatlar bilen Endoneziya terrora garşy alınıp barlayan göreş, şeýle-de özara söwda, klimat we energiýa boýunça hyzmatdaşlygy hasam artdyrmak barada alalaşyga geldi. Bu barada pikiri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama dün Endoneziýanyň prezidenti Susilo Bambang bilen Jakartada geçiren ýygnagyndan soňra metbuatynyň öňünde eden çykyşynda beýan etdi.
Trade between us is growing fast and that includes American exports
Bizim aramızda sövda gatnaşygy barha artyp baryar. Bu Amerikanyň Endoneziýaga diýen eksportyny hem öz üçin alýar. Şonuň üçin Birleşen Ştatlaryň öz eksportynyň möçberini 2 saat çykarmak barada alyp baryan tagallalaryň çäginde Endoneziýa möhüm bazarlardan biri bolup durýar. Prezident Yudhoyono bilen sövda we maýa goýumyny barha artdyrmak boýunça döredilmeli şertleri kadalaşdyrmagyň dürli ugurlary barada pikir alıştık deyip Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama etti. Obama Endoneziya düğün vardı. Onun Endoneziya etmeyi planlaştırıyan safari mundan azal iki gezek Birleşen Ştatların içki problemaları sebeple iyice süçürlüptü. Pakistanyň içki işler ministrliginiň wekili Munir Ahmedin aýtmagyna görä Hindistan düýün Pakistanyň 64 sany raýatyny azat etdi. Olardan 55-i balykçylardan ibaret bolup olar Hind denizinde Hindistan'ın serihedini bozanlık için tüsağ edilipdir. Boşadılanlardan 9'sının olsa vize mühleti kutarandan son hem Hindistan'ı terk etmeli için tüsağ edilen adamlardan varatlığı aydılıyar. Pakistanlı veki başlan bu adam Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'nın Hindistan'a eden safarının iziyana gavet geldi. Ol şol safarının devamında Hindistan'ın Pakistan'ı öz ara gatnaşığını kadılaştırmağa çağırıp te. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. Ýewropa Komissiýasy Türkiýanyň öz daşary siýasatyny Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk esasynda alyp barmalydygyny aýdyp, düýün Ankara duýduruş berdi. Ýewropa Birleşiginiň bu barada duýduruşy Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlaryna gulak asman Birleşen Milletler Guramasynda Irana garşy girdilen sanksiýa garşy çykmanyň ýa-da gabat geldi. Bu duýduruş Birleşen Milletler başlan bu duýduruş Ýewropa Birleşiginiň Türkiýanyň bu bileleşige agzalyk boýunça amala aşyrýan işleri hakda Yayradan yıllık raportunun çayında verildi. Avrupa Birleşi'nin giyineldirmek var adakı bölümünün komisari Stefan Fulla, Brüksel'de geçen düğünki metbuat yığınağında Türkiye'nin etniki Türkler ve Greklerin arasında bölünen Kiper adası var adakı siyasetinin hem Avrupa Birleşi'nin ağzalık boyunca tagallalarına yaramaz tesirini yetiriyanlığını aitti.
It is now urgent that Turkey fulfills
Häzirki döwürde Türkiýanyň Kiper Respublikasy bilen özara gatnaşygyny kadalaşdyrmak üçin gol goýan ilalaşyklary we goşmaça protokoly dole berja etmek boýunça jogapkärçiligini ýerine ýetirmeginiň wagty gelip ýetdi diýip Foyla aýtdy. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agzalyk boýunça gepleşikler 2005-nji ýylda başlandy. Emma Ankara'nın Kiper meselesine aralaşmagy hem Ýewropanyň Ýewropanyň da uly musulman bir ýurdy agzalygy kabul etmäge bolan garşylygy sebäpli bu gepleşikler gaty hayal alınıp barlýar. Baku bahar günü parlament boyunca geçirilen saylovlar barada Amerika'nın öne süren tanqidi fikri lapımızı keçetidiyar. Şol saylovlarda hükümeti dolandırayan Taze Azerbaycan Partiyası Berlin seçlerin ağlabı köpesini kazanıptı. Azerbaycan Dışişleri Ministerliği Birleşen Ştatlarının sinçler tarafından saylovların halkara standartlara qabat gelmeyenliği barada öne süren fikrinin arkasında duruyanlığını beyan etmege bizi gen kaldırdı hemen lapımızı keçetti dedi. Saylovlardan özel kabir Azerbaycanlı hukuk koruyucu toparlar hükümetin medya basışı etiyanlığını öne sürüp Azerbaycan'ın opozisyon partiyaları olsa saylovların kalplaştırılacaktığına özlerinin inanyanlığını aydıp çıkış ediptiler. Birleşmiş Ştatlar yadro programması barada gepli çıkar geçirmek için İran'ın gün teklif edenliğini aytti. Washington'un maglumatına göre Tahran bu teklif bilen Avrupa Birleşiginin dışarı katnaşıkları boyunca yolbaşçısı Katrin Ashton'a yüz tuttur. Hormatlı dinleyiciler, siz gön efirde günün haberleri bilen tanış oldunuz.